Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a din Brașov. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Gelu Poenariu.
Dacă aș lepăda această haină zdrențuită și aș porni liber spre cerul măreț, și dacă nu voi găsi nimic acolo decât albastrul infinit, fără ecou, neștiutor, ce fac atunci? Aceste versuri sunt scrise de filozoful nihilist Stephen Crane. Caracteristica nihilismului este următoarea: viața nu are sens și de asemenea Dumnezeu nu există. Dacă ajungi la concluzia că Dumnezeu nu există, că nu ești decât o primată dezvoltată, evoluată după logica absurdului, ce speranțe mai ai? Care este atunci scopul vieții tale? Încotro te îndrepți? Încotro se îndreaptă lumea gândită de tine? Dacă cerul e gol, încotro? Dumnezeu, în Cartea Psalmilor, la capitolul 14, începând cu versetul 1, îi numește pe cei care neagă existența lui nebuni. Iată ce spune Scriptura. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este niciunul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă dacă este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit. Toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele. Niciunul măcar. Și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de lege. Dumnezeu îi numește nebun pe cei care se cred astăzi atât de bine informați cu privire la univers și la existență, încât au impresia că universul fără margini e la degetul lor mic. Scriptura zice: nebunule, dacă Dumnezeu nu există, atunci încotro? Spre moarte? Începutul poveștii despre nebunia noastră îl găsim în umanism. Când Dumnezeu a fost scos din centrul existenței umane și când marele om a fost înscăunat, că doar el este măsura tuturor lucrurilor. A urmat iluminismul deist, care l-a redus pe Dumnezeu la un ceasornicar care menține mecanismul funcționabil, dar nu este prea interesat de dezvoltarea lui. N-a fost decât un pas la naturalismul ateu, iar apoi la nihilismul, unde totul este pus sub semnul negației. Aici Dumnezeu dispare. Încotro ne îndreptăm? Oare spre nicăieri? Este necesar oare un sfârșit pentru tot ce are un început? Care va fi sfârșitul meu? Cum și când va fi sfârșitul lumii? Încotro se îndreaptă ea? Iată întrebări la care vom încerca să răspundem astăzi cu ajutorul Scripturii. Această curiozitate cu privire la origini și finalitate definesc umanitatea. Filme, scenarii științifico-apocaliptice, reviste de profil stau la dispoziția oricărui căutător de răspunsuri. Problema este că soluțiile variază atât de mult încât sincerul căutător al adevărului nu mai știe ce să creadă sau dacă să mai creadă. Vă invit să lăsăm Sfânta Scriptură să răspundă la întrebarea noastră: încotro? Aș vrea să deschid Biblia în ultima carte a Bibliei, și anume la Apocalipsa, și voi citi din capitolul 10, începând cu versetul 5. Și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nici o zăbavă. și că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbiță, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de el robilor săi prorocii. Încotro ne îndreptăm? Apocalipsa spune că direcția vieții este spre Dumnezeu. De la Dumnezeu am venit și spre El ne întoarcem. Capitolul 11, începând cu versetul 15, spune așa: Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: Împărăția lumii a trecut în mâinile Dumnezeului nostru și ale Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat înaintea lui Dumnezeu și au zis: Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernice, care ești și care erai și care vii, că Tu ai pus mâna pe puterea Ta cea mare și ai început să împărătești. Iată că Scriptura spune că pământul așa cum îl cunoaștem noi, realitatea așa cum o cunoaștem noi acum, va trece. Împărăția acestui pământ a fost furată de diavol acum câteva mii de ani. Tocmai acesta este motivul pentru care Iisus Hristos s-a născut om în urmă cu aproximativ 2000 de ani și a trăit o viață de neprihănit, încercând să demonstreze universului, îngerilor, lui Dumnezeu și omului că se poate trăi curat și că acest pământ poate fi recâștigat pentru Dumnezeu. Când spun pământ, mă refer la oamenii de pe pământ. În momentul în care Sfânta Scriptură ne spune că diavolul a încercat să-l ispitească pe omul Iisus, una din încercările pe care le-a dus înainte a fost următoarea: dacă te vei închina mie sau dacă mi te vei închina, îți voi da pământul. Nu mai trebuie să mori pentru el. Însă Iisus Hristos a refuzat și a adus victoria pentru Dumnezeu prin moartea sa. Prin anii 1950, Elisabeta îi cere voie tatălui său, George al VI-lea, regele Marii Britanii, să se înroleze în armată. Tatăl îi dă un răspuns afirmativ, așa că din acel moment, Elisabeta devine soldat Windsor. Se spune că în experiența petrecută în exercițiul militar, a fost acolo un superior care adesea a bruscat-o. Și cunoscând faptul că este partea familiei regale, acest gradat a încercat să-i facă viața grea Elisabetei. În schimb, lucrurile s-au schimbat pe 6 februarie 1952, când tatăl ei, George al VI-lea, moare în timpul somnului la 56 de ani și ea ajunge regină. Așa va fi și cu acest pământ. Iisus Hristos a trăit pe pământ și a fost batjocorit de oameni. Dar Sfânta Scriptură ne spune că noi ne îndreptăm spre sfârșitul acestei perioade în care lumea își bate joc adesea de Iisus Hristos, Mântuitorul ei. Acum suntem într-o perioadă de tranziție, dar Apocalipsa spune că această perioadă de tranziție va înceta. Și va veni momentul în care Elisabeta II a Marii Britanii, Obama, Băsescu, toți regii, reginele și președinții pământului își vor pierde postul, fiindcă Iisus Hristos, regele universului, va fi declarat rege al acestei planete rătăcite. Acest eveniment va produce o bucurie imensă în univers, descrisă în Apocalipsa la capitolul 11, în versetele 16 și 17. Cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernice, care ești, care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărătești. Așadar, primul răspuns al Sfintei Scripturi la întrebarea încotro ne îndreptăm este spre un sfârșit al acestei tranziții. Cel de-al doilea răspuns pe care Scriptura ni-l dă, îl găsim în versetul 18 al aceluiași capitol. Citez: Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Acest al doilea răspuns la întrebarea încotro este următorul. Fiecare dintre noi ne îndreptăm spre răsplată. Doar că răsplata aceasta poate fi privită din două unghiuri. Pe de o parte, răsplata va fi un moment de bucurie imensă pentru cei care au trăit frumos, pentru cei care au cunoscut ce înseamnă binele și au avut credință în Iisus Hristos. Scriptura zice să-i răsplătești pe cei ce au crezut, mici și mari. Deși omul simplu nu s-a putut bucura de oferta civilizației occidentale în totalitate, el și-a putut găsi fericirea în trăirea în temere de Dumnezeu. Și lucrul acesta însemnează mântuire, salvare, trăirea în viitoarea împărăția lui Dumnezeu. În schimb, nu orice om care mărturisește că are credință în Dumnezeu va vedea în cele din urmă cerul. E vorba doar de acei oameni care au manifestat o așteptare autentică, o credință reală. Nu o credință asemănătoare cu cea de care vorbește Pascal în celebrul lui pariu. Dacă Dumnezeu nu există și eu am crezut în el, n-am pierdut nimic. Dar dacă Dumnezeu există și eu nu cred, am pierdut totul. Se spune că în timpul celui de-al doilea război mondial, Ryan Bosco, un soldat din armata americană, avea un secret și în fiecare zi era văzut de colegii lui cu zâmbetul pe buze. Avea un talent deosebit să se retragă atunci când trebuie și să atace atunci când e momentul oportun. Nu a fost rănit și spre deosebire de mulți dintre prietenii lui care au decedat, el întotdeauna își găsea drumul spre viață. Secretul lui era o poză pe care o avea în portofel. Și această poză o ilustra sau o prezenta pe soția lui. Era soția care l-aștepta acasă. Așa că și-a propus să facă tot ce-i stă în putință ca să rămână în viață să o vadă. În fiecare seară privea poza și scria și aștepta cu sufletul la gură să primească scrisori de la iubita lui, iubita care îi oferea puterea să reziste în acest război. Se spune însă că după un an de război, pastorul care era consilier acolo în acel regiment îl observă pe Ryan foarte supărat și deprimat. Era prima dată când îl vedea deprimat. Era fără chef de viață, neglijent în luptă, aflase de la colegii lui și a simțit nevoia să vorbească cu el. Și l-a întrebat, ce ai pățit, Ryan, ce s-a întâmplat? Și atunci Ryan deschide din nou portofelul și arată o poză. Nu era poza pe care consilierul o cunoștea. Era o altă poză care o reprezenta tot pe soția lui, alături de un alt bărbat. Doar cei care vor aștepta până la finalul războiului dintre Hristos și Satana, dintre bine și rău, doar ei vor avea parte de nunta mielului. Doar ei vor avea parte de acel eveniment fericit când îl vor putea vedea pe Dumnezeu. Acum noi suntem în timpul războiului și singurul lucru care ne dă speranță și putere să rezistăm, să ne dorim să trăim, este Dumnezeu. Și este promisiunea că El va veni. Existența acestui Dumnezeu și încrederea în promisiunea Lui, existența acestui Dumnezeu este garanția că viața noastră are sens. Doar că Iisus Hristos nu este ca acea soție care nu și-a îndeplinit promisiunea față de soțul ei. Iisus Hristos este fidel omului. El a promis că va veni și El a promis că ne va duce pe fiecare dintre noi la nunta mielului. Această primă parte a versetului pe care am ilustrat-o vorbește despre o răsplată a celor credincioși. Însă acest verset are o a doua parte în care spune așa, va veni Dumnezeu să-i prăpădească pe cei ce prăpădesc pământul. Finalul acestui pământ, pe de o parte, va însemna fericire pentru unii, dar și distrugere pentru alții. Cuvântul prăpădesc ne aduce aminte de limbajul potopului, când Dumnezeu a prăpădit tot ce era pe pământ din pricina păcatului. Păcatul devenise atât de răspândit încât Dumnezeu a spus, nu se mai poate. Dacă analizăm societatea de astăzi, observăm că acest prăpăd cu adevărat există. De fapt, cum să nu fie prăpăd când copiii intră în contact cu pornografia încă de la 10-11 ani? Când fete de aceeași vârstă rămân însărcinate? Când virginitatea în liceu este rara avis, adică pasăre rară? Când una din două căsătorii se destramă? Când rușinea și-a pierdut definiția? Când sunt la modă pretextele în război? Când tortura este legală în unele state occidentale? Când în unele părți ale lumii oamenii mor persecutați pentru credința lor? Roman capitolul 6 cu versetul 23 spune că plata păcatului este moartea. Și oamenii care nu s-au încrezut în Dumnezeu și nu au trăit o viață cu adevărat curată și frumoasă aici pe pământ, urmând exemplul lui Iisus Hristos, își vor primi răsplata. Și această răsplată, conform Scripturii, este moartea veșnică. E foarte interesant cât de ușor își vând oamenii viitorul pentru imediat. Adesea, prin micile noastre păcate pe care le săvârșim în fiecare zi, ne vindem veșnicia. Și ne-o vindem așa de ieftin. Revin la întrebarea de la început, încotro. Scriptura spune, spre sfârșitul tranziției, spre momentul în care ne vom revedea Dumnezeul. În al doilea rând, Scriptura zice, ne îndreptăm spre răsplată. Spre o răsplată fericită pentru cei care au crezut în Dumnezeu și spre moartea celor care l-au respins. Iar cel de-al treilea răspuns al Scripturii este spre libera manifestare a prezenței divine. În Vechiul Testament, în Exod, Moise îi cere lui Dumnezeu să-i vadă fața și spune, Doamne, vreau să te văd, ne-ai călăuzit, ai despărțit marea pentru ca poporul lui Dumnezeu să treacă pe acolo, vreau să te văd, vreau să văd fața ta. Dar Dumnezeu îi spune, Moise, fața nu vei putea să-mi o vezi, pentru că nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Prezența lui Dumnezeu înseamnă binecuvântare pentru cei răscumpărați prin sângele lui Iisus Hristos, dar în același timp blestem sau moarte pentru cei care nu au vrut să renunțe la păcat. În momentul în care Iisus Hristos va reveni a doua oară, oamenii îl vor putea vedea pe Dumnezeu față în față doar datorită faptului că Iisus Hristos le-a șters păcatele și ei vor fi fără păcat. Aceeași prezența lui Dumnezeu care va însemna cea mai mare bucurie pe care omul a trăit-o vreodată, omul credincios a trăit-o vreodată, de asemenea va însemna moarte pentru omul care l-a respins pe Dumnezeu. Pentru că omul nu poate trăi în prezența lui Dumnezeu. Așa că imaginați-vă că în momentul în care cerurile se vor deschide și ceea ce Apocalipsa spune că se va întâmpla, va deveni realitate, și anume Iisus Hristos va coborî pe un nor și această realitate de acum pur și simplu va dispărea și acest pământ se va reînnoi. În acel moment, mântuiții vor fi luați la cer, după cum spune Scriptura, iar cei răi nu vor putea suporta prezența lui Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu nu vrea să distrugă omul. Dumnezeu iubește omul și iubește păcătosul, dar își dorește din tot sufletul să-l salveze din păcat. Adesea când vorbesc despre această realitate, folosesc o ilustrație simplă. Să ne imaginăm că păcatul este o minge. Scriptura afirmă că Dumnezeu iubește omul, dar urăște păcatul, adică urăște mingea. Și în final, practic, la revenirea lui Dumnezeu, ceea ce va arde va fi păcatul sau acea minge. Și o viață întreagă, Dumnezeu trimite mesaje către om și spune, renunță la păcat, te iert, lasă păcatul. Folosind de ilustrația noastră, aruncă mingea, pentru că va veni momentul în care voi da foc mingii. Sau va veni momentul în care voi da foc păcatului. Și dacă omul o viață întreagă nu dorește să renunțe la viețuirea lui păcătoasă, în momentul în care Iisus Hristos va reveni a doua oară, prezența Lui va aprinde păcatul. Și dacă omul are păcat în el, evident, omul va muri împreună cu păcatele sale. Lumea noastră se îndreaptă spre Dumnezeu, spre binecuvântare, spre viață veșnică și în același timp spre distrugere. Întrebarea este, eu încotro mă îndrept sau tu încotro te îndrepți? Pentru cei care nu cred în Dumnezeu, va exista doar o așteptare înfrigurată a lucrurilor care au să vină. În schimb, pentru cei ce îl iubesc pe Creatorul lor și care au o relație cu El, răsplata este prezența lui Dumnezeu pentru veșnicie. În această ocazie, aș dori să privim în mod serios la viața noastră și să avem curajul să facem o alegere. Pentru că aș dori să fim conștienți de faptul că acum și aici se iau hotărârile pentru cer. Fărâma de timp care ne-a fost dată pentru a o trăi este îngăduită doar în speranța întoarcerii noastre acasă. Omul nu vrea să înțeleagă faptul că Dumnezeu oferă fiecărui om o perioadă scurtă de timp, de 60, 70, 80 de ani, pentru unii doar de 5 ani, 10 ani sau 20, în care se așteaptă ca noi să alegem calea credinței, se așteaptă ca noi să alegem viața, pentru că El este dornic să ne ofere viața veșnică. Este dornic să ne ducă acasă. Și acasă este acolo unde e Tata, adică acolo unde este Creatorul nostru, Dumnezeul nostru. Încotro ne îndreptăm? Dacă Dumnezeu pentru unii dintre noi nu există, trebuie să recunoaștem că ne îndreptăm spre nicăieri și că viața noastră nu are sens, pentru că o viață fără Dumnezeu nu are sens. Însă, pentru cei care cred în Sfânta Scriptură, pentru cei care cred în existența lui Dumnezeu, omenirea se îndreaptă spre sfârșitul tranziției. Omenirea se îndreaptă spre un cer nou și un pământ nou, așa cum este descris în Apocalipsa la capitolul 21. Omenirea se îndreaptă spre un moment în care cei credincioși își vor primi răsplata. Omenirea se îndreaptă spre un moment în care vor putea în sfârșit să-și vadă Dumnezeul și să trăiască o veșnicie alături de El. Iată ce spune Scriptura. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieiseră și marea nu mai era. Și eu am văzut, coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Nu va mai fi nimic vretnic de blestem acolo. Scaunul lui Dumnezeu de domnie și al Mielului vor fi în cetate. Robii Lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte, nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Dumnezeul nostru. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Și îngerul mi-a zis, spune Ioan, aceste cuvinte sunt vretnice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și iată că eu vin curând. Și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce-și spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Acestea sunt cuvintele pe care le folosește Ioan pentru a descrie realitatea de dincolo, ceea ce el a văzut. Aceasta este răsplata pe care o vor primi toți cei care cred în Iisus Hristos. Să ne ajute Dumnezeu să facem parte dintre ei.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Brașov. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gelu Poenariu.